Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dummi kil-borċ nselmilkom un-inaqat ma'kom għal-dan il-program tal-imoddi nsiru nafuħ illum. F'intervista illi jien għandi ma' Sister Maria Adele Baldacchino. Mina l-lima ta' tfal kinder issipruha fil-ħabs mal-ħabsin. Marufa aħjar bħala om il-ħabsin. Wara 28 sena servizz lill-proġunieri fil-ħabs b'hom il-tasħiħa tinsisti li ma għamlet xejn u lanqas qed tagħmel xejn ta' barra minn hawn. Però tagħti każ persuna u tagħmel id-differenza kollha. Illum li m'għadiex gwardjana tal-fis, imma hija biss volontira għad fadlilha tbissima li taf tagħti lill-ħabsin u li taf tagħti widen għal kull ħabsija li tiltaqa' magħha fil-bżonn. Sister Maria Adele Baldacchino għandha storja tajjeb li waslu għalilkom l-ewwel nett biex tkunu tafu illi meta soru tingħata anke lill-Alla tista' tagħmel ħafna ġid f'kull kunvent u f'kull post fejn tkun qed tgħaddem. U biżejjed ngħidu li Sister Adele għaddiet ammont ta' snin minn flok fil-kunvent għaddietom priġuniera fil-ħabs. U allura hemmhekk hija se tagħti kontribut spiritwali u anke inkoraġġanti ma' dawk il-ħabsin kollha, partikolarment in-nisa, u kienet hemmhekk twassal l-imħabba ta' Kristu. Fl-imħabba materna illi Sister Adele kienet tgħaddi magħhom hemmhekk. Però qabel ma nidħlu il-ħabs ma' Suor Maria Adele Baldacchino magħrufa bħala om il-ħabsin wara 28 sena ta' servizz lill-proġinieri, tajjeb li aħna naraw il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku x'għandu x'jallimna il għaliex għandu erba' kelmiet illi jistgħu jagħmlulna ħafna ġid qabel ma' aħna nisimgħu dak ir-rakkont. Waqt li il-Papa Franġisku nhar id-9 ta' Novembru 2016 kien qiegħed iwassal katekeżi dwar il-ħnina huwa ikkwota il-ħajja ta' Ġesù qabel xejn fit-tliet snin tal-Ministeru Pubbliku tiegħu u kienet tlaqa' kontinwa mal-persuni. Fost dawn il-morda kellhom post speċjali. Ġesù resa qrib ta' kull wieħed u waħda minnhom fejjaqhom fil-preżenza u l-qawwa tas-seta' tiegħu. Flimkien ma' din nistgħu indaħlu wkoll dik li nkunu qrib tal-persuni li qegħdin fil-ħabs. Fil-fatt kemm il-morda u kemm il-ħabsin jgħixu f'qagħda li tillimita l-libertà tagħhom. Nisimgħu għalhekk il-kliem tal-Papa Franġisku f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawk li huma maqfula il-ħabs.
Bl-istess mod, jiġuni f'moħħi daw kollha li huma maqfula l-ħabs. Ġesu lanqas lilhom ma nesa meta qiegħed iż-żjara lill-ħabsin fost l-opri tal-ħniena. Rid jistedinna qabel xejn biex ma nkunu mħalfin fuq ħadd. Bla dubju, jekk wieħed qiegħed il-ħabs, dan għax żbalja, ma rrispettax il-liġi u l-konvivenza soċjali. Għalhekk qiegħed il-ħabs jiskonta l-pena tiegħu, imma għamel x'għamel dak li qiegħed il-ħabs u jibqa' dejjem maħbub minn Alla. Min jista' jidħol ġewwa net tal-kuxjenza tiegħu biex jifhem x'qed iħoss? Min jista' jifhem it-tbatija u r-rimors tiegħu? Faċli ħafna naħslu jdejna u ngħidu l-iżbalja? In-nisrani pjuttost msejjaħ jieħu r-responsabbilta biex minn żbalja jifhem il-ħażen li jagħmel u jerġa' lura fuq saqagħ. In-nuqqas ta' libertà ibla dubju waħda mill-ikbar ċaħdiet li jista' jkollu bniedem. Jekk ma din inżidu l-qagħda kerra minħabba fil-kundizzjonijiet spiss xejn umani li fihom isibu ruħhom jgħixu dawn il-persuni, allura u ta' bil-ħaq każ li fih in-nisrani ħossum anqal jagħmel minn kollox biex tintraddilhom id-dinjità tagħhom.
L-inżuru lill-persuni fil-ħabs hija opra ta' ħnina li fuq kollox illum tassumi valur partikolari minħabba fid-diversi xejriet ta' ġustizzjalizmu li waqajna fihom. Mela ħadd m'għandu jippunta subajh lejn ħadd, imma l-koll għandna nsiru strumenti ta' ħnina b'atteġġjament taqsim u ta' rispett.
Spiss jiġuni f'moħħi il-ħabsin, spiss naħseb fihom, inġorrhom f'qalbi, nistaqsili lin-nifsi x'wassalhom biex jagħmlu xi delinkwenza u kif spiċċaw ċedew għad-diversi għamliet ta' ħażen. Madankollu, flimkien ma' dawk il-ħsibijiet, inħoss li kollha għandhom bżonn li l-min ikun qrib tagħhom u jurihom ħlewwa u tieba, għax il-ħnina ta' Alla tagħmel l-eġubijiet. Kemm dmuħ rajt iġelben fuq ħuġbejn il-ħabsin li forsi qatt f'ħajjithom ma kienu għadhom bkew, u dan sempliċiment għax ħassewhom milquha u maħbuba. U ma ninsewx li anki Ġesu u l-Apostli għamlu esperjenza tal-ħabs. Fir-rakkonti tal-passjoni naraw it-tbatija li kellu joqgħod għaliha Ġesu. Maqbut imkaxkar bħalli kieku kien xi raġel ħażin, imżeblaħ, imsawwad, inkurunat bix-xewk u li jwaħdu l-innoċenti u anki San Pietru u San Pawl kienu l-ħabs.
Il-ħadd li għadda qed ikompli jgħid il-Papa kien il-ġublew tal-ħabsin fil-ħaxija.
Iltqajt ma' grupp ta' ħabsin minn Padova.
Staqsihom x'kienu se jagħmlu l-għada qabel jerġgħu lura Padova.
Għaluli, se mmorru fil-ħabs ta' Mamertino biex ngħixu l-istess esperjenza ta' San Pawl. Kemm hi ħaġa sabiħa? Kemm għamilli ġejt nisma' dan? Dawn il-ħabsin ridu jmorru jaraw lil Pawlu ħabsi. X'ħaġa sabiħa u għamlitli ħafna ġit u anki hemm fil-ħabs talbu u evanġelizzaw. Il-paġna tal-Atti tal-Apostli fejn naqraw dwar Pawlu fil-ħabs fiha rakkont li anqalna. Ħassu waħdu u xtaq li kieku xi ħadd meħbiebu jmur iżuru? Ħassu waħdu għax il-parti l-kbira kienu telquh waħdu. Il-kbir Pawlu.
Qari mit-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 4. Ngħid għalija demmi ġa mxerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuha għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux lili biss, imma wkoll il-daw kollha li jkunu wexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fitte xejja ħdejja malajr, Aziz Timotju, dema ħabb aktar lid-dinja u ħallini u mar it-Tessalonika, Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja. lu għawahdu baqa miej. Hu il-Marku u ġibu miejk għax hu jiswili ħafna għal-Ministeru. Lil-Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġib li miejk il-mantar li jien ħallejt fi Troas għand Karpu. Ġibu koll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandru l-Brunżar għamil li ħafna ħsara. Il-mulej jħalsu skont ma għamil. Oqot attent minnu intu koll, għax huwa fixkel ħafna l-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi, ħadd ma kien miegħi. Kulħadd ħallini, jalla ma nkunx madut kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tix-xandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minħal l-iljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u ħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-vokazzjoni ta' Sister Adele kif bdiet minn ċkunita u kif salvat din il-vokazzjoni meta hi stess tirrakkonta ċerti aneddoti li bihom ġiet fażla jekk tkomplix jew inkella titlaqx dik is-sejħa illi kellha bħala soru. Sister, insellimlek.
Jiena nirringrazzjak Dum Mikiel li tajqet it-tieni din l-opportunità li nirrivela il-ħajja tiegħi ħanejtek. Anki fl-apostolat tiegħi, anki kif ġitni l-vokazzjoni fil-fatt u li kienet ix-xewqa kbira tiegħi li naħdem ħafna u ħafna mal-fqar. Allura din il-vokazzjoni li ġietni wkoll permezz li rajt is-sorijiet tal-karità id-dedikati jekk jaħdmu mal-morda, dak l-entużjażmu, dik l-imħabba li kienu juruni u hekk meta bdejt nara dak is-sabiħ eżempju illi bdiet nibbeġġu fija dil-ħajra illi jiena insegwi u nagħmel il-ġid kif qed tagħmel din is-soru.
Ismani, inti l-ewwel nett, minn kont minn int u fejn kont tara dawn is-sorijiet tal-karità? Inkella kontx qed tara xi komunità oħra madwarek u hekk ħassejt fik xi ħaġa li tista' tieħu l-istat tagħhom.
Jiena l-ewwel nett soru mis-siġjuwi li niftaħar ukoll tifla ta' San Nikola tħajjart minn il-vokazzjoni tiegħi. Rajt is-sorijiet ta' Sawra ir-Rabat li kienu qegħdin jaħdmu mal-morda, mal-anzjani u kienu verament iddedikati b'imħabba kbira bħalma kienet ukoll Santa Giovanna Antida il-mewt tagħha fl-24 ta' Awwissu. Qed niċċelebra wkoll il-mewt ta' Santa Giovanna Antida u li saret qaddisa fil-1934. Jiġifieri għamlet ħafna mal-fqar ukoll anke mal-ħabsin, fl-isptarijiet, fil-postijiet fejn hemm ħafna faqar.
Sister, kemm kellek żmien dan il-perjodu li qed tgħid inti illi bdejt innota xi ħaġa li hi differenti għall-ħajja? Man notajċ tfajlet oħra li kunu edin jiġru barra u inti notajċ sorijiet li edin jamlu il-karita fl-isptarijiet u bl-eżempju taħħom inti bdiet ġofik timbed il-vokazzjoni.
Jiena dak iż-żmien kelli 15-il sena illi bdejt hekk narhom daw is-sorijiet. U mbagħad ħalt soru kont sena laq 17-il sena meta tħalt fil-kunvent, kont għadni ma laqthomx. U nista' ngħidlek li sal-ġurnata tal-lum dejjem inħoss dak il-ferħ mhux tal-ewwel, għax tal-ewwel ikun ferħ sabiħ. Imma komplejt inkabru anke fil-ħajja tiegħi li issa llum għandi età età avanzata li sanala u kol ejti fuori ġifiri misċajta. Un ringrazja lill-Alla li ejni inkompli nsegwi dan il-ħsieb li juta faġo qalbi biex nistanejn lill-fqar.
Il-ferħ. Il-ferħ ġie mid-dedikazzjoni, mill-vokazzjoni, jew inkella għal mod ta' kif intisibt il-komunità tilqak. Nifhem jien illi dakinhar illi tħalt int kien hemm komunità kbira fil-kunvent, veru?
Iva, veru, ekku.
Per eżempju, kemm kontu?
Konna xi tert dik l-epoka.
Kollha ġo kunvent wieħed?
Ġo tarxien, iva.
Ġo ħal tarxien?
Għax kien hemm il-juniors, qed tifhem kien hemm
tagħlita ta' sorijiet. Kollox novizzjat jew inkella. Kollox hemmhekk kien ikun.
Kollox hemmhekk kien ikun.
Allura, il-ferħ li jint ħassejt għaliex sibt post fejn inti għandek madwarek sorijiet oħra f'komunità ta' sorijiet u allura dak il-ferħ ħassejtu jikber ġo fik. Jew inkella il-mod ta' kif inti għażilt il-vokazzjoni tiegħek għal Kristu kien il-propju ferħ li inti kont qiegħda tħoss. Li ġibdeku, jew ġibduk is-sorijiet.
Ġibidni ju propjament, imma rajt l-azzjonijiet ta' s-sorijiet.
Eżatt.
Però jiena dikarazzru ħanejtek, bniedma ferrieħa, bniedma andante, ġifiri fis-sens, u dak li il-mulejja żinni għalih, komplejt inkabru ġewwa fija awtomatikament, bla mingħajr l-ebda studju ta' xejn. U dejjem kont għall-qalbi, kont ninata konni kemm jien, għal dak kollu jitolbuni s-superjuri. Għamil xi 25 years nagħlem il-kinder.
F'xi kunvent fejn kellkom l-iskola?
Fejn kellna l-iskola tagħna, ġifieri f'diversi postijiet.
Mm-hmm.
Kont nagħlem il-Gudja, kont nagħlem San Ġiljan, kont nagħlem Santa Venera, u issa ġejt ma mhux nagħlem issa qiegħda l-Gudja wkoll. Imma wara 25 sena kien hemm gap kbir fil-ħajja tiegħi. Għaliex, mill-kinder, minn tfal terba snin, ġietni l-obbedjenza biex tibatni, biex batitni ġol-ħabs. Li għalija kien dmuħ ħanejtek.
Li ħallejt tfal?
Li ħallejt tfal, ma dik l-innoċenza kolla. U għanki tiltaqa' ma' mader sadhom żgħażagħ u dakollu. U dak il-feħ li kont qiegħda nġor dejjem ġewwa fija. Kien gap kbir illi jiena ġejt mibgħuta b'obbidjenza ġol-ħabs, però.
Kelma waħda ħassejt illi issa kellek bżonn tbiddel lilek innifsek u x'hekk.
Jiena kelli bżonn.
Imma tbissima tliftan.
It-bissima naħseb li għadha hemm.
Mena għadele, jiġifieri, ħanibdew b'għadele. Mela għadele tal-bidu li ħasset il-ferħ, għadha sal-lum illi kapaċi twassal it-bissima. Anke fiż-żmien tal-lum, veru?
Vera u nikkonferma dan għaliex jiena l-ewwel netti li 31 sena ġol-ħabs. Kelli nieqaf 3 snin imħabba li kelli injury u mbagħad kien hemm dan il-pandemija li kien hawn u issa ġejt bdejt narġa' mur fl-10 ta' Mejju, jiġifieri li daw ix-xhur issa. Però kif qed tgħid sew Dum Mikiel, tbissima tiswa ħafna. Meta l-uffiċjali l-ġodda anke l-ġodda li hemm u kien hemm xi ħadd li kont għadni meta kont qiegħda magħhom, qed tilhom jiena lesta dejjem naqdi dak li intom tikkmandawni issa, xi qiegħda volontjera issa ġol-ħabs.
Imma fil-ħabs tmur illum differenti mix-xogħol li kont tagħmel qabel.
Illum huwa ħafna differenti.
Differenti.
Ħafna x'issa.
Qabel kien xogħolok u x'hekk.
Qabel kien xogħli kuna bħala uffiċjala.
Dik l-istorja.
Tifhem, imma issa qiegħda volontjera li mmur it-tlieta u l-ħamis.
Ekku. U qabel kont taħdem regolari?
Day in u day out.
Day in u day out. Bħall-uffiċjali l-oħra.
Uffiċjali xorta.
Illi kienu jkunu hemmhekk.
Xorta.
U x-xogħol ta' dakinhar huwa differenti mix-xogħol tal-lum.
Mela.
Ħanibdew hekk, sister, wara li inti ħallejt l-iskola, il-kinder, allura sibt ruħek minn skola għal ġol-ħabs. X'kont assenjata tagħmel mal-ħabsin nisa f'word minnhom f'waħda li ma kienet.
Aħna l-word waħda kellna, division waħda.
Division x'kontu sejħula?
Female section.
Female section?
Daqshekk.
U daqshekk.
Issa rajt, issa qegħdin division A u division B. Għax qegħdin imqasmin fuq u isfel.
Ekku.
Imma dik in-nar konna.
Mela, inkomplu fuq dak in-nar. Ix-xogħol tiegħek il-mod ta' kif kont tħares lejn il-ħabsin. U l-mod ta' kif il-ħabsin kienu jħarsu lejk. X-relazzjoni kelkom bejnietkom?
Il-relazzjoni tiegħi ħanejt il-relazzjoni tiegħi mal-ħabsin għalkemm kelli ħanejdu kifini, kelli disċiplina imma kelli ħafna mħabba. Ma tistax timxi b'qalbek biss jew b'moħħok biss, timxi bit-tnejn. Allura huma jifmuk li inti ma tistax tiċċedi għal ċertu affarijiet u kienu jifmuha. Sa fejna fien, ġifiri fis-sens kemm kont dam dawk is-snin li kont qed naħdem dejjin u day out, dejjem kellna relazzjoni ta' mħabba. U fil-fatt jiena daħħalt f'moħħi wkoll li jien meta qiegħda ġol l-ħabs mhux se nagħmel xi mirakli sa nbiddilhom. Jien l-ewwel irid nibbiddel il-qalbi biex jiena nkun nista' naddatta għall-ħtiġijiet tagħhom. Għaliex meta jiġu jiftħu qalbhom, jiġifieri għaliex għandhom fiduċja fik u jafu li inti ħatkellimhom bimħabba, ħatkellimhom bħala omm titkellem ma' wlieda. Allura hemmhekk ta' kwista anke dik il-relazzjoni ma' persuna li qiegħda fil-bżonn, fil-faqar tagħha, fid-diffikultajiet tagħha li kienet barra għalha biss kif kienu jsiru l-affarijiet, imma mbagħad sar għalmenu daħlet ġol ħabs sabet xi ħadd li jifhimha u li jħobba. Ej kif inhi.
Liema qatt każ kellek illi jekk b'qajt tiftakru, pereżempju fil-ħajja ma' dawn il-ħabsin, liema każ illi tista' tirrakkonta li inti ħennejt għalija u inġbit lejja biex tgħinha ma stajx tgħinha xi darba il għaliex tkun kostretta, fejn kellek bżonn li tuża d-disċiplina li qed tgħid int u d-dieman u allura rid tiżżomm ċertu disċiplina.
Jiena l-ewwel nett fiċ-ċellel tagħhom kont nista' nidħol liberament. U anke meta kien ikollna xi waħda marida jiġrilha xi ħaġa laqas kienet tiekol. Imma jien ħanejt jien x'kont nagħmel, kont immur nitmaħħa bil-kuċċarina. Jekk ma mhux nagħmlu jiena, orrajt
il-gwardjani
mhux se jrid ma jagħmlux, imma s-sor li tkun l-ewwel li tagħti l-eżempju illi mhux titlaqa hemmhekk titfala li kellu daqshekk, tittara jekk kieliex u dakollu, allura l-attenzjoni bħala omni jiena jekk ma tsejtni u fil-fatt il-ħabs isibuni l-om tal-briġunieri. Għaliex? Għaliex uħossu li inti m'intix indifferenti, anki tkun għaddejja minn ġo division, jew ikun qegħdin nitkellmu, nieqaf magħhom. U nidħol fil-relazzjoni li kun qegħdin jitkellmu kultant tiddejja wkoll ħanejduha kif inhi mid-diskors, imma huma tant jidrawk ukoll.
Jitkellmu l-għaxk trid tgħid intux veru għax kif ikunu hemmhekk.
Imma mbagħad jibdew anke joqogħdu attenti għaliex hemm is-sister qed tifhem, jiġifieri l-preżenza tas-sister ġol l-ħabs tiswa l-ħafna affarijiet. Għaliex huma mbagħad jibdew ukoll jirrealizzaw li għandhom ma jużawx ċertu lingwaġġ ħanejt hekk. U ħafna affarijiet oħra anki toħdhom biż-żjajl fis-sens mhux b'dik ir-rabja toħu ħafna affarijiet minn għandu. Għax dan ħanejduha kif inhi anki jiena jekk ikellmuni b'gof nista' nitħawwad minn ġewwa wkoll. Allura dak li ma rridx nagħmel jagħmlu lili nipprova ma nagħmlux il-ħadd ieħor. U dawn huma relazzjonijiet li jifmu li kemm tħobbhom, għax hekk anke jekk nismagħhom jgħidu pereżempju kemm għandna btitta xi ħaġa tajba, ħanejtek, għax għandna konna noqdu ġol ħabs. Tinsiex.
Meta tkun jien?
Le, meta konna f'komunità konna noqdu ġol ħabs aħna. Kellna l-quarters tagħna. Ma konux imorru tarxin u mbagħad.
Aha.
Skur. 3 sorijiet hemmhekk, 2 għandna x'naqsmu mal-ħabsin. U waħda kienet murħarta xien u tiġi, tgħallem l-iskola u tiġi. Tifhem?
Maqtuwejn miċ-ċelel tagħhom imma parti mill-ħabs?
Le, parti mill-ħabs, jiġifieri kull ma kien hemm uffiċċju jaqsam, tifhem, jiena kont noqgħod isfel u żewġ sorijiet kienu joqgħdu fuq. Jiġifieri magħhom, proprja ngħixu magħhom. Allura dik anke fil-għaxija toħloq u titqgħod attent anke pereżempju jiġrilek xi ħaġa għax inti għad li jekk hemm xi ħaġa li tiftakar. Eħe, jiena jtalija kont imur induru miċ-ċelel. U kanna waħda tawa xi pinnola ma rridix toħodha, ġala toħodha t-tabib għaliex kellha bżonna. Imma kibrilha l sina, kieku ma mhux titawa l-fiċċella, konna nsibuha
mejta.
Jiġifieri ftaħniela malajr, għadna magħha, ċempinna l-isptar, ħadu għall-isptar, tawa injection u ġiet normali. Jiġifieri l-attenzjoni tagħna hija
meħtieġa
u xejn meħtieġa ma tix tkun tara u ma tarax.
Jew tagħmel dak li għandek tagħmel qishek għax daqshekk suppost tagħmel u ma tagħtix każ.
Dik hija ħaġa li ngħid jien għandi d-dover hawnhekk daqs li huma wliedi. Fil-vera tensa l-kelma. Tant l-isqof taf x'jgħidli li l-isqof Charles. Jgħidli meta jkien jgħid sellili għal uliedek. Hekk kien
jgħidlek.
Nisqof sellili għalli xtħossom parti minnek mbagħad. Għalkemm għall-ewwel bkejt u bkejt u bkejt.
Fil-bidu tal-karriera.
Fil-bidu tal-karriera. Però.
Ma sibx postok mill-ewwel.
Għall-ewwel kont nimmissja tfal. Kont nimmissja tfal.
Għaj tagħmel dak il-paragun bejn l-innoċenza tat-tfal u l-ħażen tal-kbar tal-ħabsin biex niftehmu.
Fil-fatt.
Palli kiku rajtek palħuta barra mill-ilma ġolħat, suġveru.
Pero, il-provinċjali ta' dak iż-żmien, għax issallajt hija l-ġennata dejjem, meta tlabta biex jiena nibqa' volentiera ġolħabs, tlabt id-direttur qabel.
Issa?
Issa biex nara jaċċettanix. Għalli s-issa l-ewwel qed naċċettawk bdejna miftuħa. U t-tieni, meta drajt il-ħabs u dakoll qalt li qed-tara. Xi swielek jiġifieri issa inti stess
qed titlob
komplajt biex tibqa' magħhom għaliex tant ħassejtni li jiena qiegħda ma' nies li tagħtihom
għandhom bżonn
u tagħtihom. Però ngħid ukoll li f'xi żmien ukoll anke jien nirċievi minn għandhom għax meta nara kif jaqsmu l-affarijiet u għandhom ħafna kwalitajiet tajba wkoll u għandhom il-feelings tagħhom tajbin ħafna. Ma nqogħdux naraw il-rejat li għamlu, però għandhom ħafna tajjeb ukoll.
Ma jitkellmu kienu jitkellmu miegħek fuq ir-reati li għamlu?
Ħafna drabi iva, anke individwalment.
Individwalment.
U kultant anke huma bejniethom ta' ġifieri jgħidu.
Joqogħdu jgħidu.
Jgħidu il-xisimhom tagħhom. Imma anke jekk. Il-gwex, inti saqsejtni wkoll, jekk xi ħadd ikun pereżempju imdejjaq jagħmel xi ħaġa.
Għax rajt xi każijiet li baw impressjonati ngħidu aħna indunajtu b'xi waħda illi tant jimdejqa u tant il-pina li qiegħda issofri għal ċertu ammont ta' snin iddejjaqa jew inkella nisa stess ma jkunux qegħdin jiġu fuq fejna jarawha dan rridu nitkellmu wkoll ħanaraw. Għax kellek xi okkażjoni li inti pereżempju bir-relazzjoni tajba li kellek indunajt b'din il-persuna li kienet lesta li se tagħmel ngħidu għandna xi suwiċidju jew inkella fiċ-ċella tagħha indunajt li tanti hija mdejqa li tittoqtol lilha nfissha biex niftehmu.
Jiena lilhom dejjem kont inkellimhom meta jkellmuni dak li tgħiduli huwa segret. Però kont nagħmlilhom din ħaġa. Jekk tgħidu li pereżempju rrid nitqatta'
jiġifier
jew irrid nagħmel kif
qed tagħmel Sara lilha
suwiċidju jew x'. Hemmhekk jien ma nistax tibqa' bħal ima luq. Jiġifieri hemmhekk jien żgur se mmur ngħid l-awtorità. Għaliex inkella ma mhux qed tagħmel id-dover tiegħi, imma lilhom nurihom. Jekk huma jgħidu li pereżempju llum rrid nitgħallaq pereżempju, jien ma nistax tibqa' kwieta. Għattifem, għal-għom biex u bat jedu azzjoni, jazil jawan, ġifiri biex minnaħu l-periklu li kunem fil-ċella u dakollu. Ġifiri dik jam ħabba u kol.
Dak u għaparir moti anke l-inna. Il-għaliex meta b'nidem jasal biex jgħid jaħamur naqbeż, dejjem hemm xi ħaġa li ġofih mhix qiegħda taħdem sewwa mhix tiffunzjona sewwa. Ġifiri l-moħħ mhux qiegħed jikkalkula tajjeb. Int qed tgħid dik l-istorja jiena għandi każ simili li għadu sal-lum. Għadu sal-lum ma nistax ninseħ għad. Bnidem illi kien iħobb jiġi jkellimni għax kien għaddej minn problema familjar u kienet kera u jibsa u kien beda jsib il-faraġ tiegħu billi jiġi jkellimni. U jiena kien ukoll il-ħin u kont ngħidu poġġi hemmhekk bil-qiegħda. Ikkalma, ħallam millek bala kafe, noqogħdu nitkellmu u x'ħin narah illi ikkalma. Nejdlu jissamu, għot attent, tamix prasfar, tewa, u darba jiġi fejni kienet l-ħabta ta' nofsinar, u kelli n-niesaw fuq, feqedin n-rekordjaw, u jena n-zil tisfel biex n-kelmu, għalli ħammur namil bicċa, ħammur namil bicċa, għatlu għot, għad daċxen, għatlu kem ġejtu sibtni moment ħazin, illum, għara daċxen, għalek bqajt dejjem ħassejtni izni. Għatlu għandi n-nesem fuq, saru l-ħintanu għalli għadhom kem għamlu għalija, għax, eccetera, eccetera, għalli il-kas jibqa maħlu, u mamma mija, jitlaq minn fejni, imur id-dar, u għara sija, nisimmu illi tħalla. Tant kien preparat illi kellu kollox lest, biex jinti ġiħi x-xoqqa f-muxta imur. Allura, dan huwa parir li meta aħna nsiru nafu bċerti persuni li għaddejjem momenti koroħ, inti qed li trid u trid u bil-fors trid titkellem ma' superjuri tiegħek u ġveru.
Mela, mela, ma tistax.
Għaliex, talaq ħalqek.
Lilhom nurihom. Lilhom nurihom. Ngħidilhom.
Tgħidilhom se tigżahom biex niftehmu x'għandhom f'moħħhom.
Sakku, jien dak li tgħiduli mitfun.
Ekku.
Imma ħaġa bħal di ma nistax inżomma, ma nistax.
Le, ma tistax.
Nistax.
U jien baqa' jiddispjaċini imma insomma.
Imma ma danhom bad.
Ekku.
Għandhom il-libertà tagħhom u dakollu. Imma fis-soru jsibu ħafna appoġġ illi jitkellmu.
Issa inti fis-soru jsibu ħafna appoġġ biex jitkellmu qed tgħid. Inti dak li kont qed tagħmel kont temmen. Kont taf illi jint edha twassal fl-istess ħin il-prezenza ta' Kristu, jew kont isek social worker jew nkella gwardjana u allura tiqafem. Kont temmen illi jint bħala soru kont qed twassal il-Kristu?
Jiena nemmen dejjem għandna il-kwadru ta' Giovanna Antida sewwa, illi għexet u għamlet dak ix-xogħol li bħalissa qed nagħmlu jien ħanejt hekk. Li għanna picture sabiħa u d-dibna. Allura, ma nistax jina nejta xina b'nidma importanti li. Jina b'nidma mi bawta, naħdem għal-Kristu, un nibqa miexja, ħanejtek.
Ekku.
Imma mux.
Xol u vokazzjoni, edin jaħdmu flimkien.
Ma nistax.
Sister Adele, u Kristu fija, jewi fi Kristu bħalma kien jgħid San Pawlu xejn. Jiena qed iwassal il-Kristu fl-istess ħin.
Jalmenu jien ma nistax ma narax kull persuna ta' qabsija dak li hemm ġew li qiegħda magħhom bħalissa wkoll. Ma nistax ma narax il-persuna ta' Kristu fihom għaliex ngħid preżenza tagħhom lili qed tkompli tallimni. Għaliex? Għaliex jista' jkun li jiena kieku kelli l-okkażjonijiet li kellhom
bħalhom
tgħid għamilt bħalhom u xejn iktar. Jiġifieri mhux xi ħaġa li jiena qiegħda fuqhom jew għaxina bil-libsa ta' soru għandi xi. Le, jien qed hemmhekk biex nagħti servizz tramite Kristu.
Eżatt.
Daqshekk. Le jimpurtawni l-flus, le jimpurtawni l-unuri, xejn minn dan. Jimpurtani li jien kelli persuna quddiemi. U l-istajt nissolleva ftit. Fil-fatt, anke meta ġili orrajt, ma l-irġil, bħala rġil, jien ma konċ. Imma ġili kien hemm irġil ikunu miksurin mal-mara u jibatulhom it-tfal, kont immur jien magħhom. Jiġifieri dik hi l-istorja.
Il-preżenza tiegħek u fik huma qegħdin jaraw persuna konsagrata fl-aħħar mill-aħħar, jafu li inti m'intix bħall-gwardjana l-oħra. Mal-gwardjani l-oħra. X-relazzjoni kellek? kon taħdem tajjeb?
Jiena nirringrazzja l-Alla. Qed ngħidlek jew il-karattru jgħinha ħafna ħanejtek.
Ekku, ekku, parti mill-ħajja.
Huwa don ukoll inħossu li huwa don minn tagħlla wkoll. Il-bniedem ma jrix ifittex l-irqaqat.
Xara flaġina li soltu ngħidu.
Però nirringrazzja l-Alla qatt ma kelli, anzi, meta kelli daw it-tlet snin li jiena ma kontx hemm, issa kif rġajt irritornajt fl-10 ta' Mejju, sewwa l-Pergwardjani li kien hemm qabel li nafhom u anke l-ġodda li hemm u jiena fil-fatt laqgħuni bidejhom miftuħa u di waħda minnhom taf x'għalt li fader għax jiena marritx ndejjaqkom jew hekk tagħtilhom jiena li tikkmandawni hawnhekk nagħmlu. Anke ninżel fil-bitħa mal-priġuniera xi tkun hemm xi ħadd magħhom plus gwardjana. Jiena nista' nidħol kull imkien hekk jiġifieri. Mbagħad qalt li le sister qalt li kemm ilek tiġijaw issa f'Mejju. Qalt li l-ewwel net inħossu l-paċi ġo qalbna. Ġibtilna l-paċi u t-tieni net ħanerġa' ngħidha id-bissima tiegħek tkompli tferraħna. Jiġifieri nkomplu nkunu qed tifhem. Allura jiena li dak ukoll jiftaħ li qalbi għal x'ngħid għalmenu l-preżenza tas-soru hemm tiegħi li qiegħda hemmhekk li qed nagħmlu verament bil-qalb u li nista' nkompli dilha tali għandi li nkun nista' nagħti servizz ta' mħabba, imħabba.
Sister, issa inti rrakkuntajt ħafna fuq dak tal-imodi fejn kellek il-propja postok bħala gwardjana u x'hekk hekk kont. Issa jekk inti tħares ma' dak li qed tagħmel illum, huwa b'wieħed ieħor l-istess bħal ma kont tagħmel sa ftit ta' snin ilu, u jekk kienu mhux l-istess il-għaliex inbidlu s-sistemi tal-ħabs ta' dawn għall-postijiet fejn qegħdin jiġu riabilitati, tara differenza bejn is-sistema ta' ftit snin ilu meta kont propja gwardjana u illum li qed tagħmel ix-xogħol volontarju?
L-ewwel net jiena ma tantx nara differenza, għaliex id-differenza kienet biss meta konna gwardjana hemm, għandek responsabilità ta' kitba x'jidħolx ma jidħolx u dak kollu. Issa li jiena li qiegħda nisma biss, nisma.
Li qiegħda tisma'
nisma
dik l-istorja waħda.
Eh, li nisma' li l-krib ħanajtek.
L-istejjer.
L-istejjer u jiġu jitkellmu miegħek bim kif tħolbhom miegħek, jisom qed erru ħanejdu hekk. U li tkun disponibbli anke jekk ikollok x'tagħmel kemm ikollok x'tagħmel. Jiġifieri fis-sens li inti qed tiddedika ħina lihom u qed turihom li qed tismagħhom bimħabba, mhux jiġifieri qed nagħti attenzjoni lilek, għax jiena nemmen li d-dinjità tal-persuna hemm qiegħda għamlet x'għamlet.
Sibt għamlet x'għamlet. Sibt meta ġajt ħalt issa sibt ħabsin illi kienu għadhom hemm minn du meta inti tlaqt.
Ej viva.
Kellhom sentenza twila per eżempju.
Kellhom għadhom hemm, għadhom hemm dawk li ħalejthom tliet snin ilu, għadhom hemm ukoll.
Kif ħarsu lejk?
Kollha ġew jagħnquni fader għaliex huma jafu x'kien hemm qabel.
Xtilfu.
Xtilfu ħanejtek.
Ngħidu hekk.
Ekku. Allura ħadu in-nifs li ħarġgħu jitkellmu ma' min għandhom jitkellmu qed tifhem. Kultant anke waħda tgħid ħankellmek naqra waħdek. Qed tifhem, jew għax għamlu xi ħaġa. Allura ara sister kienu pereżempju fil-kmamar tal-punishment u jiena mu narhom ukoll hemmhekk. Huma lihom għax is-sister marret hemmhekk, ara jħassra s-sister ukoll hawnhekk ġiet tarana u meta joħorġu mill-punishment li jkollhom hemmhekk. Is-sister ġiet tarana meta konna hemmhekk.
Jitkellmu jgħidu.
Eħe jgħidu. Ġifieri ara kemm tħobbna, qed tifhem, mhux għax għamlu dak ir-reat xi ħaġa ġol-ħabsiet.
Ġol-ħabsiet, jiġu dal-affarijiet għax kont se saqsik pereżempju qatt kellek esperjenza ta' xi rewwixta bejniethom jew pereżempju xi ġlida bejniethom li ħolqu pandemonju kellhom jidħlu pulizija u kellhom.
Mela, mela. Allura meta jkunu qegħdin fis-single room għandhom single room jiġifieri. Allura jiena immur nittawwal ukoll. U nitkellem magħhom bħal speċi.
U dejjem sibt l-appoġġ.
Sissa qatt ma qaluli pereżempju.
Qatt ma kellek xi tgħid ma xi waħda ċoj mhux intejt ikollok xi tgħid.
Qatt
ma pereżempju warbuk jew inkella qalulek isma tindaħal.
Le 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 anzi jieħdu gost illi imur inżuru. U anke meta nitla' Division B pereżempju. Female B.
Division B li huma każijiet aktar serji.
Le jkunu jew iktar żgħar tifhem.
Ikunu xi. Nisa zaħ?
Eħe. Allura, emmek ma tanċem, forsi kunu ħamsa, sitta, tifem. U nitlaħdejo. Nitlanki, anki, paspeċi, nitlanki l-limu manki fuq il-kelma talla, għax anki, Iva. U anki, perez, u nammirron fader.
Joqodu.
Joqodu. Anki, perez, impunet, ħanamlu f-titkant. Biex inkomplu nitħedġu. Titkanta iġu għadej il-kodba tijaj, u jkantaw. U talbuni biex noħdilhom lill-mambiere, qattilhom u dakollu. Jiġifieri rridu.
Hemm xi ħaġa.
Le, jiena nista' ngħid ukan kollha jgħidulhom li nisalib ta' lill-mambiere fuq moħħna. Jiġifieri jaċċettaw.
Hemm ċertu sens spiritwali fil-preżenza tiegħek. Għax dak mhumiex se jmorru jitolbuh lil ħadd ieħor ta'
jiġifieri
dak jitolbu lilek illi għaliex għandek il-libsa reliġjuża. Jew bħalna li aħna nkunu saċerdoti ġelli ġiet għalbuni kif qed tgħid inti jitolbuk fiex kun il-mambir. Intant bħala żmien li inti llum għandek dan ix-xogħol taħseb li qed jgħajjik jew inkella reġa' ta' kis-saħħa ġuvanili, reġa' ta' kis-saħħa hekk ta' dawk is-snin li mgħoddija.
Jien ħanejtlek fader jiena. Daw it-snin, tlet snin li għamilt barra peress li kont ksirzi operaw nirkopti u x-nafina un-bad kidaw
un-bad bil-Covid
il-Covid għalija kien martirju li minix maħħom li minix maħħom għattifem
għassajt il-nuqqas
għannajt li jena u difat kif spiċajt li naġejt ġifiri orrajt mill-operazzjoni u għek tennejt li nidħol il-ħabs. Imman batin għala intoppieħor tal-Covid. Għattifem. Ġifiri, u wissa li għarġajt tkellimt ma' direttur tal-ħabs li jema issa attwali u koll, u għalli li nistammur issa bdejt fit-ten ta' Mejju. Għalija kienet li kbar ferħa ħanejtek. Inħoss li jien verament qiegħda f'posti. Ġol ħabs.
Postok fil-ħabs.
Qas jemnuni illi jiena baqsa kienha kaffetwata li nkun ma' daw in-nies għax mhux il-ħabs il-ġebel, għax il-ġebel.
Mhux hekk hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar komunità hux veru hemm illi minn hemm ġew jistgħu ikun hemm min joħroġ konvertit u ikun hemm min joħroġ u ma tgħallimx. Jena kelli każijiet illi ħarġu mill-ħabs u ma talmux hemm.
Issib, issib.
Għaliex bil-preżenza tiegħi fil-karità, fl-uffiċċju tal-Karitas Għawdex, ġieli ġew talbuni lajnuna il għaliex isim. U ġieli kellimthom int kont kellimhom bħala hom u jien kont inkellimhom nieħu l-opportunità x'in jiġu ma naqbadx intihom dak li jridu min jitlobni x'jiekol, min jitlobni xi ħaġa tal-flus għax ikun għadu ħieres mill-ħabs u ma jkollux, min ikollu familja isib li kemm dam il-ħabs imbagħad jitlef il-mara u jitlef it-tfal, qiegħed il-ħabs u ma jmur ħadd jarah, kelli każijiet mhux wieħed jew tnejn li ġew fejni. U ġeli ħaddimt għax kif qed tgħid int sister Adele inti kont hemmhekk u jiena x'ħin inħares leħje ma nħares lejn bnied li jagħmel reat u dak ngħid dal-bniedem ġefejni m'għaliex ġefejni biex jitlobni l-għajnuna. U ġeli nqabdu jagħmel li xogħol biex jiena nkun nista' nagħtih xi ħaġa tal-flus ngħidlu ħanidek ħanin ngħidlu biex tkun taf li l-flus trid taħdem għalihom ejja milli faċenda. U natik tibżax, natik xtikol u natik il-flus. Tifimni u jiena konvint illi hemm min ħareġ u konverta u biddel ħajtu. Imma sfortunatament ikun hemm min żbal fuq ieħor, ser fuq ieħor, droga fuq oħra u jibqgħu ma jitalmux. U allura jagħmlu ħsara lill-uliedhom jekk ikollhom it-tfal u ddiemhom jieħdu droga u ħafna affarijiet bħal dawn. U llum sfortunatament saret aktar faċli u allura qegħdin iktar nagħtu il-għalan illi jikbru u isibu ruħom il-ħabs.
Disastru.
Sister, allura, meta inti tista' torganizza xi attivitajiet reliġjużi?
Jina, kif ikolli l-opportunità, nkellimhom fuq il-ħajja fuq il-ħajja nisfalija.
Torganizzalhom xi ħaġa li perżi jew inkella hemm iċ-ċeplin hemm il-kappillan tal-isptar.
Għax hemmhekk il-female section jiġi darba f'ġimgħa jqazzilhom biss. Eħe, wieħed, Father Victor.
Lilhom ngħidu għandna Bible meeting jew inkella.
Jina nista'. Huma jkollhom ukoll ħafna lezzjonijiet ġol-ħabs, qed tifhem, ikollhom l-isports, ikollhom drawing, jiġifieri jiġu jgħallmuhom, jiġu
Bitzilla hemm min jaf jagħmilha? Hemm min jaħdimha?
Le, le, hemm żewġ ħajatin disa.
Ħajjata.
Eħe, u tirranġa l-affarijiet tal-uffiċjali u insomma dak li hemm bżonn. Tagħmel għandhom l-apparat tajjeb.
Jagħmlu xi kejkijiet jew x'jagħmlu? X'ivvintaw?
Le ħanejt dak il-kejkijiet li jagħmlu dak hemm il-bakery.
Hemm il-bakery tal-riġiel.
Mill-bakery, għax bakery.
Hemmhekk biex joħroġ.
Mhux li kell imma l-hops, il-ħelu dak li jagħmlu bijaw ħafna.
Eh, minn dak li
qed. Dak eħe. Dak kellhom dak ukoll kellhom bżonn jixtru magna tal- għal ġol baker insomma, u ma setgħux jixtru ilu. U kombinazzjoni hemm wieħed ukoll. U dana jaf jaħdem ħafna. Allura għamlu daw il-qaq, daw l-affarijiet. U daħlu somma kbira. Għaliex il-ħelu u l-ħobs tal-ħabs, in-nies
iġġennu
fuqhom. Kien ikun hemm il-kju tal-għazza
tal-pulizija.
Eħe, u daħlu somma oltre.
Iktar mill-bżonn li biex jixtru l-magna.
Oltre, ħafna. Allura, ġifieri.
Strawa?
Strawa, żgur, strawa. Allura, dak huwa naħa tal-ġiel. Issaħna li kell jiġi minn catering ġol-ħabs. Imma ħdejn il-female section hemm kxina. All right, hemm kxina biex hemm il-warmers, il-fran u hekk. Allura biex inkompli ngħid dak li qed titkellem fuqu. Ngħidlek il-vera tlab tank id-direttur għax jiena dilettanta wkoll tal-ħeroġ dejjem kont nagħmlilhom, jiġifieri l-ġimgħa kont inħallih biex ikolli biex intihom mal-kaffe u hekk meta kont innaqa tal-Knisja. Allura tlabt id-direttu biex iħallini forsi ndaħħal xi ħaġa, imma peress li qatalhom l-ikel, allura lili ma ħallinix. Qalet però għal inti option oħra, meta trid tagħmel hu erba' girls miegħek. Qalli nafżaw is-segretarja biex dikinhar. Ma jmorrux il-kxina kmieni, per eżempju, ħalli nkun nista' nagħmilhom xi ħaġajin. Dejjem mal-inmates qed ngħid, qed tifhem. Jiġifieri dan għandna ħsieb għalih ukoll. Huma jieħdu pjaċir jaħdmu hekk, qed tifhem għax għalmenu jkunu qegħdin anki jieklu l-ħin. U hekk hu, jiġifieri il-priġuniera jien ngħid għalija qalbi marbuta ħafna għaliex ngħid huma noqgħdhom innaqas ta' mħabba wkoll.
Min barra jitkelmu ħażin fuqhom u x'veru. L-għaliex huma jibqgħu dejjem in-nies
immarkati dejjem.
In-nies li jagħmlu reat magħhom se tabata ħadd ieħor, jekk kienu ser, jekk kienu abbuż, jekk kienu droga, kienu xi kooperazzjoni tili jew inkella f'affarijiet bħal dawn, huma jibqgħu hemm jafu li huma qegħdin taħt kundanna u x'veru.
Imma jiena ngħidlek fader li l-biniedem trid tagħtih ċans. Trid tagħtih ċans. Darba għamlu play, tieni ċans ieħor.
X'in joħroġ?
Anki eħe,
x'in joħroġ?
X'in joħroġ? Għaliex hemm ġew kollox sew.
Hemm ġew ħajkollok toqgħod għad-dixxiplina ta' mġew.
Sa barra ħajkollok il-prova. Issa tittażel jew tajjeb jew l-inqas tajjeb.
Jiena nemmen ma' min jiltaqgħu.
Dakku.
Jekk huma joħorġu minn hemmhekk u jmorru jitolbu x-xogħol u jkollhom jgħidu li s-CV kundotta tkun trida, issa jekk huma jiltaqgħu ma' bniedem b'qalbu kbira illi kapaċi jafdam lil dak il-bniedem li għadu kemm ħareġ mill-ħabs u jaċċettah, iwissieh u jaċċettah, joqgħod b'sebajnejn fuq u x'veru.
Ħa ngħidlek fader insejt ngħidlek ukoll illi għandna fondazzjoni rajs aħna wkoll.
Iva. Il-fundatur tal-fundazzjoni Rise u eks kapillan tal-ħabs, Patri Franco Fenek, għal
li il-ħabs huwa sinjal ta' tama.
All-okkażjoni tal-jum iddedikat għal-ħabsin li normalment jiġi ċelebrat fis-6 ta' Novembru, Patri Franco spiega
li jekk jeżisti l-ħabs, dan ifisser li fina hemm it-tama li l-ebda żball ma huwa daqs kbir li jista' jwassal persuna biex tieqaf tgħix fi ħdan is-soċjetà.
Qal ukoll
li wara l-ħitan għoljien u ħoxnin tal-ħabs irid ikun hemm il-konvinzjoni li l-bidla hija possibbli.
Il-ħabs huwa dinja ta' relazzjonijiet. Patri Franco iddeskriva l-ħabs
bħala dinja ta' relazzjonijiet li tinvolvi diversi entitajiet fosthom l-amministrazzjoni, il-pulizija, ħaddiema, avukati, għaqdiet volontarju reliġjużi, kif ukoll is-soċjetà kollha.
Qal li persuni li kissru l-liġi ma jiġux mibgħuta l-ħabs għax is-soċjetà qatt itqalba minnhom, imma x-soċjetà temmen li jistgħu jerġgħu ikunu membri onesti u ġusti. Il-kastik huwa parti mill-iskop li persuna tintbagħat il-ħabs. Patri Franco qal
li l-aspett ta' kastik huwa biss parti mill-iskop li għalih persuna tintbagħat il-ħabs.
Spjega tajjeb ukoll li
il-kastik waħdu mhux biżejjed biex is-soċjetà tkun ħadet il-ġustizzja li jistħoqilha wara li tkun sofriet minn reat kriminali.
Qal li dawk il-ħabsijiet li jimxu fuq l-idea ta' kastik biss huma falluti. U li dan jider mir-rabta għolja ta' persuni li jerġgħu jidħlu lura il-ħabs. Fl-Italja, biss, ir-rata riċediva kienet ta' 69% fis-snin 80. Meta l-Istati Uniti ħarxu l-pieni ta' priġunerija, l-att ta' priġunieri żdied għal 5 darbiet aktar u laħaq iż-żewġ miljun ruħ. Il-Papa Franġisku jagħti attenzjoni kbira lill-persuni li qed jiskontaw is-sentenza. U Patri Franco qal
li l-Papa Franġisku bena d-deċiżjoni tiegħu li nhar is-6 ta' Novembru jiċċelebra l-ġubleu tal-priġunieri fuq il-kompassjoni u l-umanità.
Fl-ittra tal-Papa għal ġubleu tal-ħnina tal-ewwel ta' Settembru 2015, il-Papa kien sostna li l-proġenieri jistgħu jirċievu l-indulġenza mill-ħabs. Il-Papa saħaq li l-ħabs m'għandniex naraw bħala post fejn narmu persuni li jkunu żbaljaw, imma post fejn ngħinu lill-persuni biex jagħtu valur lid-dinja tagħhom. Li d-diskors dwar il-ġustizzja isir tema politika huwa ta' periklu. Patri Franco komplajajt
li d-diskors dwar il-ġustizzja isir tema politika hija ta' periklu u ħsara kbira.
Spjega
li l-ġustizzja għandha tinżamm mill-bot mill-kampanji elettorali u li minn flok hemm bżonn li nitilqu mill-uġieħ tal-vittmi u mill-kuraġġ tagħhom biex naslu ħall irresqu lill-kriminal lejn il-bidla sieħa tiegħu bris is-soċjetà kollha.
Saħa ukoll
li l-periklu huwa li meta l-ġustizzja u l-ħabs ikunu ballun politiku, il-politika u d-deċiżjonijiet li jittieħdu ma jibqax ikollhom l-iskop ta' ġej tas-soċjetà, imma l-iskop isir il-poter u l-popolarità.
Kif tispjega dan il-fatt, Sister Adele?
L-aħħar sena li bqalhom ġol l-ħabs min jitlob u jekk jiġu aċċettati wkoll.
Ekku.
Allura hemm dar il-Belt hija Rise Foundation illi għandhom l-attivitajiet kollha, jiġifieri l-istudju kollu ħanejtek. U sadattant wara tliet xhur isibulhom persuna biex tħaddimhom, anke meta jispiċċaw minn hemmhekk jibqgħu jaħdmu ma' din il-persuna. U għandna ħafna hemm għall-bira l-birax tlula x'hemm pilli wieħed hawn, ġifieri ex ħabsi. X'hemm pilli spiss. Un ringrazja l-Alla li
sab xol?
Il-xol sabu mir-Rice Foundation.
Mir-Rice,
U baqa miaw il-ħin kollu, ġifiri.
Għadu għem.
Fil-fattissa reġet għala grupiħor. Għax l-għu spiċaw, għandhom il-xol taħħom, ġifiri komplew il-xol taħħom. Issa kellom jitilaw xaħam soħra. Tifem għad nima rajtum xie.
Għallin għasem dak il-gap li ma jkunx ieġġo l-ħabs, sux veru. Ikun ieġġo din id-dar barra mill-ħabs.
Barra mill-ħabs.
Qed jistudja u jieħu formazzjoni, preparazzjoni għal-xogħol.
Għal-ħajja wkoll.
Imbagħad mill-kumpanija jekk jaċċettaw xi hawnhekk.
Sissa ħana jgħidu hekk, sissa minn ħareġ minn hemm.
Ġew aċċettati.
Ġew aċċettati, iva.
Hija grazzja kbira.
Il-luftit għamiltilhom insomma minnilhom iklaw hekk. Ta' morsa skala, ta' rajz dawn.
Dawn li kuna edin flaħħa.
U ġiburħom sew, għanki.
L-istess għan nisa?
Il-nisa, issa kil-bambin irrit.
Għatma għandhomx.
Għatma imma għandhom dar fidejhom, il-ħat kuna anki għan nisa. Iva. Ilhom jgħirdu għalija. Ilhom. U fil-fatt anki kont ħattilhom leaflets, ħattilhom ara kif għab vera. Imma sissa, sabuha.
Tajjeb. Sister, edin noqorbu għat miem. Edna ħafna. U tajjeb illi niġu għal-konklużjoni. Ara inti stess fuq ix tajna tkellimna iżjed f'qalbek x'messaġġ tista' twassal għal-iktar vokazzjonijiet tas-sorijiet fl-istat li qegħdin fil-mod ta' kif tfajliet qegħdin iħarsu lejn il-vokazzjoni u il-mod ta' kif inti titwassal il-messaġġ lejn il-ħabsin illi jistgħu jisimgħuna fuq ir-radju u l-aħħar xewqa tiegħek.
L-ewwel nett bħala vokazzjoni nitlob liż-żgħażagħ illi jekk iħossu fil-qalb tagħhom illi jridu jagħmlu pass ieħor fil-ħajja tagħhom biex jagħtu servizz lill-Alla. Biex jaħdmu fl-għalqa tiegħu ma jiddejqux jgħidulu l-iva tagħhom għaliex il-ferħ ukoll se jgawduh tul ħajthom kollha għaliex l-umanità għandha bżonkom. U mingħajr iż-żgħażagħ speċjalment li jridu jkomplu jiffurmaw u jkomplu jgħixu dil-ħajja li ta' postulat ta' ġita l-komunità ma jiddejqux jgħidulu l-iva tagħhom. Jiena nitlob għalikom biex verament tissaħħu f'dak li Alla jispirakom. U tikom il-kuraġġ li issa taħdmu fl-għalqa tiegħu. U lill-immeġġ tal-ħabs ngħidilhom li jien għad ninħobbhom ħafna u nibqa' nħobbkom ħafna u għalija ħajti hija intom. Jien dejjem kif għedtilkom anke f'drabi oħra li intom parti mill-familja tiegħi, parti mill-familja tiegħi. Daqshekk inħobbkom jien. U ġieli nitkellmu kien ngħidilhom jiena anke jekk immut il-ħabs. Għalija ma tagħmel l-ebda differenza għaliex qed immut qalb uliedi kunu mberkin u nibqa' nħobbkom sal-aħħar.
Sister, jena minn hawnhekk nirringrazzjak u se nitolbok pjaċir. Meta tkun ma dawna il-ħabsin illi inti tmur iż-żur sellili għalihom u għidilhom hemm Father Michael illi qiegħed jitlob ukoll għalikom biex matul iż-żmien illi jkunu qegħdin taħt osservazzjoni fil-ħabs jagħmlu ħajjithom iktar sabiħa milli kienet. Ma jaqtux qalbhom. Try and try again, konna nejdu, u allura mandomx għax jaqtu album, u jiftakru illi għalkemm bot minn dik l-imħabba li jixtiequ imma fuq il-kelmiet ta' Kristu. Żur lil-ħabsin, hemm min jitlob għalihom u hemm min jaħseb fihom. Mhux biss nitolbu għalik Sister Adele imma nitolbu wkoll għal daw kollha li huma responsabbli mill-ħabs. Nafu illi mhuwiex xogħol ħafi. Tajjeb, għaliex huwa xogħol illi tixtieq tkun iktar ħanin imma mhux dejjem tista', imma fl-aħħar mill-aħħar hemm dejjem il-mod ta' kif wieħed jikkurjiġi u jwassal lill-bniedem biex ikun aħjar. Kemm int u kemm kull gwardjan jew gwardjana oħra illi qed ma fadalli xejn x'ngħidilkom għajr. Grazzi mill-ġdid, sister, grazzi lilkom Eżies Semmija, grazzi lil Mer Luisa Tart li għenitni biex invarjaw dan il-programm. Nittamaw li dan il-programm kien ta' interess għalikom u xejn aktar inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.